Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свободі». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? Ці ўсе з іх трэба ахоўваць і захоўваць? І ці можа краіна існаваць без помнікаў гісторыі і культуры? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з дацэнтам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, экспертам Міжнароднай рады па захаванні помнікаў і памятных мясцін Сцяпанам Стурэйкам. Добры дзень, Сцяпан.
Добры дзень.
Пагаварыць пра помнікі мы вырашылі пасля таго, як стала вядома пра абвал сцяны ў бернардынскім кляштары 18-га стагоддзя ў селішчы Вушацкага раёну. Яшчэ раней улады пачалі разбіраць руіну касцёлу ў Зэмбіне, там ішлося пра скульптуру Дзевы Марыі. Як вы лічыце, гэта выпадковасць і сістэмная праблема? І гэта недахоп грошай ці нежаданне ўладаў укладацца ў аднаўленне помнікаў?
Так, гэта безумоўна сістэмная праблема. Ну, то бок, канкрэтны выпадак канкрэтнага помніка ёсць з бегам пэўных акалічнасцяў. Але разважаючы пра сітуацыю ў Беларусі наогул з захаваннем каштоўных сведчанняў даўніны, трэба сказаць, што Беларусь, безумоўна, гэта краіна руінаў. І колькасць руйнаваных аб'ектаў, ну, больш-менш і тое не цалкам разабраліся з замкамі, але калі мы палічым колькасць руйнаваных сядзібаў, сінагог, водных млыноў, касцёлаў, цэркваў і гэтак далей, мы прыйдзем у жах, таму што далёка не ўсе яны далёка не ўсе яны ахоўваюцца, і гэта сістэмная праблема, якая перадусім звязаная з, скажам так, нізкай якасцю кіравання усім гэтым аб'ёмам культурнай спадчыны, якую мы маем сёння. Нізкая якасць кіравання, адсутнасць новых ідэй, адсутнасць спробаў рэформ, адсутнасць спробаў пошуку новых сродкаў. Гэта можа быць як гэты новыя сродкі, пры тым, што відавочна, што ў дзяржавы не стае. І, ў прынцыпе, гэта дастаткова такая сітуацыя нармальная для нашага рэгіёну, што ні ў воднай краіне, ні ў воднай дзяржаве усходняй, цэнтральнай Еўропы не хапае грошаў на тое, каб закрыць усе патрэбы ў рэстаўрацыі. Але тут можна працаваць з бізнесам, тут можна працаваць з грамадскімі арганізацыямі, тут можна працаваць з міжнароднымі фондамі. Вельмі добры прыклад, як літоўскія, латвійскія, эстонскія калегі, які таксама постсавецкія краіны, як яны рэалізуюць свае праграмы, праекты, прысвечаныя аднаўленню вось такіх закінутых абсалютна мясцін. Таму праблема, безумоўна, мае сістэмны характар. Так.
Але я б от спытаўся яшчэ ў вас, ці дастатковае заканадаўства ў Беларусі? Ці праблема ў культуры? У культуры, у тым ліку, і выкананне гэтае заканадаўства? Побытавая культура чыноўнікаў, недаацэнка. Ці штосьці не тое заканадаўствам? Ці дастатковае ў нас законы?
Ну, як сказаць, сітуацыя з захаваннем помнікаў культурнай спадчыны наогул, яна цалкам адпавядае таму стану, у якім знаходзяцца і іншыя сферы галіны нашага грамадства. Гэта, па-першае, тое, што вы сказалі. Так, ніхто, ці мала хто ў Беларусі думае пра развіццё. У большай ступені вось гэта дзяржаўны апарат, ён зацікаўлены ў захаванні тых практык, якія ўжо ёсць, і новыя ітерації реформування кодексу культури свідчать про те ж саме. У їм не вводиться нічого принципово нового, що могло, що свідчило про пошук вистя, що свідчило про признання проблеми. І нічого цього не відбувається. Тому, ну, так, безумовно, сфера заховання культурної спадщини потребує серйозних перемен, потребує реформування законодавства, потребує підрихтовки нових, якісно, інакш думаючих менеджерів. В принципі, ресурси для цього є. Для підрихтовки цих людей є ідеї, є методичні напрацовки, є опыт колег у інших країн. Ну, коли говорка про політичну волю, то просто треба не боятися запускати ці процеси. Я не, до речі, зовсім не факт, що запуск цих процесів реформування одразу вирішить проблеми. Це тяжкі шлях, на яким обов'язково будуть страти певних архітектурних каштовностей. Я ще ми їх побачимо, шмат. Але це не означає, що не треба шукати вистя. Повторюся, супраця з бізнесом, супраця з міжнародними фондами, супраця з громадськими ініціативами. Ось гэта шлях, на яким, ідучи по яким, можна сапраўды уратаваць вельмі шмат яких каштоўных помнікаў, які сёння ў руінах.
Як бы вы адказалі на не зусім звычайнае пытанне? Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? О, нехто можа сказаць, што вот цяпер у нашы часы і ў гэтай кан'юнктуры некоторые из них будовали польские пригнетальники белорусского народу.
Ну, а некоторые помники будовались пригнетальниками из усходу, так само так можно сказать. Я лечу, что все помники у Беларуси, яны належат народу Беларуси, яны белорусские. Навод и, які зусім не белорусские, яны все одно вельми навод белорусские. Тому что... Помники, ну, что такое культурная спадщина? Культурная спадщина – это, передусім, каштовности. И носьбитами этой каштовности являются люди. И, отповедно, праца со спадщиной – это праца с этими каштовностями, это праца с этими людьми. 80, а может и 90% працы у сферы культурной спадщины – это праца с людьми, с супольностями, с творцами, с аудиторией и так далее. И на каком материале ожитовлять эту працу, ну, это, хоть такая, это пытание технологичное, на тым матэрыяле, які ёсць, бо так можна сказаць, што і палова шараговай забудовы ў беларускіх гарадах, гэта там габрэйская забудова, не беларуская, ці польская, ці належыць перыяду Расійскай імперыі. Ну і што? Гэта рэчы, якія сёння фарміруюць наш культурны ландшафт. І я думаю, што з павагі да гэтага культурнага ландшафта, ну, пачынаецца любая ось праца, ну, тым больш у сферы культурнай спадчыны.
Тады другое пытанне таксама пра гэта, ці ўсе з наяўных помнікаў трэба ахоўваць і захоўваць?
Ну, так, так. Прынамсі, ад мяне, як ад эксперта па культурнай спадчыне, вы іншае пытанне, вы іншае адказу, ну, не пачуеце. Мне прафесійна этыка забараняе іншыя адказы даваць. І тым больш, што я няма такога складанага помніка і безнадзейнага, з якім нельга было б працаваць. Прыклад, ну, былы канцэнтрацыйныя лагеры, ось Аўшвіц-Біркенау, так, у Польшчы, у Асвенцыме, у Бжэзінцы. Ну, вось здавалася б, так, гэта ўжо безнадзейная, жахлівая, цёмная спадчына, навошта яе захоўваць? Ну, гэта сур'ёзныя інстытуцыі, гэта сур'ёзныя музеі, мемарыялы, якія адыгрываюць вельмі значную ролю, які мають міжнародне значення. Тому, звісно, усе усё падлягае працы. Пра ўсё можна дыскутаваць, камунікаваць, і няма такіх рэчаў, якія... Гэта ўсё часткі нашага культурнага ландшафту, у рэшце рэшт часткі нашай ідэнтычнасці. Таму...
Ведаеце, Сцяпан, сам я не раз выступаў за аднаўленне, за рэгенерацыю поўную старога гораду ў Менску ў максімальна поўным аб'ёме. Публічна, у друку, і не раз чуў адказ, што без гэтага можна і абысціся. Маўляў, час ідзе наперад, горад развіваецца, і цалкам можна абысціся без муляжоў колішніх камяніцаў. Маўляў, у свеце шмат гарадоў, дзе няма старых частках, а грамадства развіваецца, трэба ісці наперад, развіваць эканоміку і так далей. Пытанне да вас, як да эксперта, ці можа краіна нармальна і паспяхова існаваць без помнікаў гісторыі і культуры?
Ну, краіна не можа існаваць без помнікаў, таму што гэта проста немагчымая сітуацыя. Так ці інакш, яны ёсць, і ваше папярэдняе пытанне сведчыла пра тое, што можа іх нават і хтосьці лічыць, што чагосьці можна нават і пазбаўляцца. Так што краіна не можа і не існуе без культурнай спадчыны, без помнікаў. Іншая справа, ці з'яўляюцца адноўленыя з нуля камяніцы культурнай спадчыны і такімі помнікамі, сведчаннямі даўніны. І вось тут большасць экспертаў, якія займаюцца спадчынай, хоця тут таксама існуюць спрэчкі, але большасць экспертаў хіба не ухваляюць адбудову з нуля, вось такую цэласную рэканструкцыю, цэласнае аднаўленне, тым больш шыраговай забудовы. Лічыцца, што гэта крыху дэвальвіруе паняцце аўтэнтыкі, аўтэнтычнасці, што калі мы можам узяць і аднавіць нешта з нуля, то гэта азначае, што ось тое сапраўднае, аўтэнтычнае, яно губляецца ў гэтым віры аднаўленняў. Ёсць розныя на гэты конт погляды. Я думаю, што трэба ставіць пытанне не пра аднаўленне, таму што аднаўленне, яно немагчымае. Ну, немагчыма аднавіць тое, што было. Магчыма проста будаваць новае, якое выглядае там падобна ці выкарыстоўвае пэўныя прынцыпы, якія гістарычна склаліся, мелі бытаванне там у гэтым горадзе, у гэтым рэгіёне. І вось калі так пра гэта разважаць, і калі так ставіць заданне для праектыроўшчыкаў, для архітэктараў, то тут мы можам атрымаць вельмі цікавыя вынікі, архітэктурныя рашэнні, праекты, якія ўлічваюць традыцыйны характар забудовы тых ці іншых куткоў, там, Менску, ці Гародні, ці Магілёва, і так далей. Вось, але гэта пытанне, ізноў жа, дыскусія, якая мае быць адкрытай. Вось я мару і нават рабіў спробу запуску міжнароднага архітэктурнага конкурса з адным з беларускіх помнікаў. Вось прынясенне вопыту і новых ідэй звонку, вось гэта можа задаць якасць тых праектаў, якія вось, ну, на грамадскім узроўні адносяцца да катэгорыі аднаўлення спадчыны. Але ізноў жа грамадскасць не можа быць Калі мы кажам вось так пра аднаўленне, мы рызыкуем расчараваць людзей. Таму што мы кажам аднаўленне старога Менска, і ў усіх так у свядомасці, што гэта будуць такія старыя, утульныя вулачкі з пахам гэтых печаў і дравянымі кладкамі і гэтак далей. Атмасферу аднаўляць Вельми тяжко. И атмосферу, просто обновляючи физичное обличье этих будинков, и она так не обновляется. Приклад Троицкое предместье, яке цалком после реконструкции в 80-х годах изменило свой характер, изменило свою атмосферу, свой климат. Но это питание вельми, вельми ну, складанное и спречное, але яно потребує весь час обмеркования, и в этом смысле, Сергей, вельми добре, что вы его весь час поднимаете.
Дякую, Степан, за гэты отказ. Я вельми, с великой цікавостью его послухал. Але ёсць же ж приклады и іншыя. Мы ж ведаем, як было адбудавана старое място ў Варшаве. Я знаходжуся ў Празе і часам бываю ў Дрездене, дзе на маіх вачах аднаўляецца новы рынак. Была цалкам адбудавана царква 98 метраў у вышыню Фраункірхе лютэранскай. І вакол яе паўстаюць. Правильно, царква мела падмуркі, там некія фрагменты, але дамы, которые цяпер аднаўляюцца, яны толькі вонкава нагадваюць былыя, унутры яны іншыя. І ў гэтым сэнсе, калі мы маем абмеры, маем фотаздымкі вуліц гэтых фасадаў, то я думаю, што ўсё ж ёсць сэнс аднаўляць нейкія куточкі, маючы на ўвазе поўную рэгенерацыю, як это шмат зробяць, асабліва палякі.
Тут можна яшчэ і Франкфурт на Майне прывесці ў якасці прыкладу гістарычны цэнтр, частка, вялікая частка гістарычнага цэнтра, якога была зусім нядаўна адноўленая. Але справа ў тым, што калі я бачу такія прыклады, я імкнуся даведвацца пра гэтыя праекты больш, і я бачу, якая дыскусія за імі стаіць. Якія шалёныя спрэчкі, звязаныя там са звальненнем дырэктароў музеяў у знак пратэстаў. Калі архітэктурныя аб'яднанні грамадскія, палітычныя аб'яднанні, яны там знаходзяцца, асабліва ў Нямеччыне, ось тыя прыклады, якія прывялі, Дрэзден і той же Франкфурт на Майне, гэта вельмі складаны камунікатыўны працэс. Вось, это па-першае. А па-другое, што тычыцца Варшавы, то при яе адбудове выкарыстоўвалася такая формула, што адбудаваная Варшава нацыянальная па форме, але сацыялістычная па змесце. То бок сацыялістычная ў сэнсе сучасная архітэктура з канца 40-х, пачатку 50-х гадоў. І сёння, у прынцыпе, вось гэтая варшаўская старука, яна таксама з'яўляецца ўжо помнікам і спадчынай сацыялістычнай архітэктуры. Вось пра гэта мала хто думае. А ў 90-е, вось мы прызвычаіліся, што мы прыводзім у прыклад аднаўлення Варшавы, але ў 90-е гады у той самай Варшаве выходзілі публікацыі, кніжкі, прысвечаныя таму, як пасля вайны новыя сацыялістычныя, камуністычныя ўлады, наадварот, знішчалі старую Варшаву. І вось той маленькі куточак старога горада, які адноўлены, ён не ідзе ні ў якае параўнанне з той колькасцю старых іншых старых камяніц, якія былі знішчаныя дзеля адбудовы таго ж пабудовы таго ж, напрыклад, палаца культуры і навукі, пра які сёння таксама ідуць спрэчкі. Таму глядзець на гэтыя прыклады ў такой рэтраспекцыі і можна ўбачыць у іх не зусім тое, чым яны з'яўляюцца. Таму я б вельмі асцярожна аперыраваў вось такімі прыкладамі. Ну, тым больш, што аднаўленне Варшавы гэта 70 гадоў таму нешта было, і з гэтага часу мысленне пра архітэктурную спадчыну, яно, крыху пасунулася наперад.
Дзякуй, Степан, за гутарку.
Вам дзякуй.
На сувязі був доцент Європейського гуманітарного університету, експерт Міжнародної ради по захованні пам'ятників і пам'ятних місцин Степан Стурейко. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень. Подкасты «Радио Свобода».
Калі раптам Александр Лукашенко памре сёння ці завтра, дык ягоныя абавязкі мае выконваць Наталля Качанова. А калі Лукашэнку заб'юць, дык тая ж самая Качанова мае весці паседжанне Рады бяспекі, а ў Беларусі маюць весці ваеннае альбо надзвычайнае становішча. Пра тое, як пабудаваная цяпер сістэма пераходу ўлады і да чаго гэта можа прывесці ў рэальным жыцці, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. Наш сённяшні гость – доктор палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Добры дзень.
Добры дзень.
Апошнімі днямі вельмі шмат гавораць пра стан здароўя Александра Лукашэнкі. Пра ўладныя прапагандысты пішуць, што Лукашэнка яшчэ паспее захварэць на пахаванні ўсіх сваіх ворагаў. Але факт застаецца фактам, калі мянялі Канстытуцыю летась праз так званы рэферэндум, шмат зменаў тычыліся менавіта пераходу ўлады і ў тым ліку пасля магчымай смерці прэзідэнта ў розных варыянтах. Што звярнула вашу ўвагу з гэтых зменаў?
Да нічога вялікага рахунку не змянілася. Ну, змянілася, але все ці працэдуры, якія зараз занесены ў Канстытуцыю, яны ну, дастаткова абстрактныя. Разумееце, просто калі мы кажам пра транзіт, то ён мае прынамсі два ўзроўні. Адзін гэта палітычнае, яго забеспячэнне, іншае юрыдычнае. Калі мы просто мяняем якія нормы без таго, каб дрыхтаваць палітычную аснову, то есть хто будзе наступным, па якім крытэрыям будзе вызначацца, скажем, наступны кандыдат на пост прэзідэнта, што трэба праводзіць выбары, якім чынам будзе гарантаваны баланс улады, там, ну і многія іншыя як бы, нюансы. Калі гэтага не робіцца, то ну, не так істотна, што напісана ў Канстытуцыі, тым больш, што ну, фактычна там некалькі абзацаў. І ўсё, што мы маем, зусім не зразумела, як гэта будзе на практыцы працаваць. Ну, скажем, от, калі там раптом Качанова атрымає максимість там керувати державою там 30-70 днів, да, вот до наступних виборів. Як будуть визначатися кандидати, як будуть сформуватися, скажімо, комісії, там, ну, там шмат є незрозумілих, ну, не прописаних, да, питань, які, в принципі, Конституції можуть бути прописані. І ще все більш тьмяне і незрозуміло, коли ми кажемо про керування ось гэтага Совета безпеки, бо так само формально його буде визначальність старшиня Совета Республіки, але рішення мусить прийматися більшістю з тих людей, які там будуть у Совєті, коли вони отримають реальну можливість керувати, впливати да, на прийняття рішення, як вони себе будуть поводити, ну, ми зовсім нічого не ведемо, да, тому що зараз ці люди просто підпорядковані ну, чоловіку, який займає посаду президента, вони такі ну, виконавці, як вони проявляють себе у ролі от таких от вже політиків, да, які будуть мусити приймати рішення самостійно, ну, це чорне скриня для всіх. Тому, ні, ті зміни, які відбулися у поминках референдуму 22-го року, вони нічого не спрощають і не роблять.
Ну, Подар Казакевич, ми не будемо говорити про там перспективи переходу до демократії, але ось реальна зміна, наприклад, тоя, що замість ранішого прем'єр-міністра тепер у випадку звичайної смерті Лукашенки повинна виконувати його обов'язки старшиня Совету Республіки. Гэта таму, што Лукашэнка давярае больш асобе канкрэтнай Наталі Качанавай, чым Раману Галоўчынку. Ці, на вашу думку, вось гэтая змена нясе ўсё ж такі нейкі сэнс, нейкія змены ў даверы да не толькі да асобаў, але і да пасады?
Ну, я думаю, що тут тільки персональні моменти. Ми не бачимо того, як, скажімо, ну, от, ну, розумієте, знову ж, от, коли ми кажемо про такі процедури передачі влади, так, гэта мусіць быць мець нейкую палітычную аснову, інституцыйную. Старшыня Савета Рэспублікі, ён, в прынцыпе, чалавек, калі мы кажам, з пункту гледжання якога паўнамоцтва, які знаходзіцца ў паветры. Таму, тобто, яго немає рэальных паўнамоцтваў для таго, каб уплываць, там, скажам, на выканаўчую ўладу, на сілавой блок, нават на ўрад, на парламент, на ніжэйшую палату. Таму, ну, зноў жа, вось такое рашэнне перадаць гэтыя паўнамоцтвы фармальна, да, старшыня Савета Республіки, гэта хоча розбивання політичної основи максимального ось такого транзиту. Я не кажу, знову ж, там, да, демократи приходять, я маю на візі транзит, конечно, внутрі цієї системи. Тому, коли ми кажемо про особу, тоді зрозуміло. То есть, вот, чому гэта позиція перейшла. Коли ми кажемо про інститути, тоді зовсім не зрозуміло. Тому що ясно, що прем'єр-міністр має значно більше механізмів, речагов впливати на ситуацію, в принципі, продухиліть ніякий політичний хаос, ну і організувати наступний виборчий процес. Старшиня Совета Республіки гэтых механізмів непосередньо не має. І чи будуть вони працювати, гэта велике питання.
А скажите, ці може бути фактором тое, що прем'єр-міністр у цяперашній системі так чи інакше має вельми шмат контактів з російськими колегами, проводить некі перемови, має некі неформальні контакти, і може бути під впливом Росії. Максима, менавіта тому Лукашенко вирішив поміняти ось цю систему, щоб не було спокуси у прем'єр-міністра долучитися до змови і організувати там раптовну смерть президента і самому зайняти цю посаду.
Ну так, але зовсім не зрозуміло, знову ж, які механізми. Ну формально, знову ж, в Білорусі не країна, де конституція виконується постійно, послідовно, де люди там, скажімо, при владі бояться не виконувати конституцію. Це якраз такі, ну, не є проблеми. Тому не зрозуміло, які механізми будуть гарантувати заховання влади, от, скажімо, у старшині Совета Республіки, коли, скажімо, прем'єр захоче гуляти свою гульню. І буде мати для цього ресурси, да ще й підтримку Москви. Я думаю, что тут ну, никаких механизмов Конституция, принамсі, этого не дає. Тому я думаю, что, знову же, коли такая думка и была при вот этих изменах, она ну, реально не працовный механизм. И тут не треба иметь иллюзий, конечно, коли раптом отбудется вот возникновение Лукашенко, назовем это так, по неких причинах, то Россия будет иметь в любом упадку ведущую роль у тем, кто будет наступным президентом. Ну, на жаль, на великий жаль, это зараз так. Я не думаю, что Россия не скористается этой махчимостью, тем более, что она имеет дельми великие махчимости для того, как свою кандидатуру продавить. И снова же, тут истотным будет не то, кто будет выполнять обовязки президента, вось это там 30 и 70 дён, а кто в вынику станет наступным президентом. Это значит, кто будет кандидатом до влады, яким чином будуть формуватися виборчі комісії, ну там і от буде організований сам електоральний процес. Ну тут можна чекати, по-перше, істотний хаос внутрі білоруської еліти, і ось цей вакуум, він цілком як би натурально заповниться Росією, яка, я думаю, і має сценарі на цей конт, ну і має, знову ж, повторюся, необхідні механізми для того, щоб визначити того, хто буде наступним президентом. Нечто придумати, щоб от, виключити Росію з цього процесу, ну, я, мені навіть тяжко, чисто теоретично. А коли заходять з тих норм, які от у нас зараз є замоцевані, ні, таких механізмів немає.
Спадар Казакевич, ось ви вже сказали, що теперішні механізми зміни влади фактично не працюють, і нема політичного підмурку для цього. Там одна з нових нормов, якая прописана у этой конституции, якую приняли просто так званый референдум, что двумя тратинами обедзвюх палат национального сходу можно отхилить президента от посады, коли он настолько хворы, что не может выконывать свои обовязки. Вот уявите теоретичную ситуацию, я повторюсь, что это теоретичная ситуация, после вчерашнего дня, когда мы побачили Лукашенко, у многих появились великие питания, но он, саправды, не может, он никому не кабельный, он не может отдавать загады. Как вы лечите, спрацуя этот механизм таким выпадком?
Ну, думаю, не. Я думаю, что, когда... ну, сам... видите, тут питание такого, кто может взять на себе такую отказность. Просто взять, поставить на голосование это питание. Еще не зрозуміло, чи наскільки, скажем, ну, депутаты, ці члени Совета Республики готовы будут взять на себе отказы, голосуючи за это питание. Коли вот все-таки сходить с того, как организована влада внутри Беларуси, я думаю, что это вельми маловероятно. То есть это максимально только в тим випадку, коли уже были видовочно, да, что, ну, зусім уже ніякої можливості виконувати обов'язки нема. Тобто, ну, я маю на увазі, там, не ведаю, чоловік буде знаходитися там, у комі, там, чи ніяка інша такої ситуації. І знову ж, тут, ну, не ведаю, ніяк без Росії, напевно, не обійдеться. Да? І коли, скажем, буде імпульс от, з імперського центру, так би мовити, що, ну, да, треба вже приймати рішення, то, от, ну, ніяк цей механізм закрутиться. Може бути, звісно, ніхто изнутри керующей элиты, там уже приближенные зараз до Александра Лукашенко, так само смогут взять на себе такую отказность. Но, знову же, это все чистые спекуляции, да, потому что никаких механизмов, институтов для этого в системе нема. Вся система побудова на тем, что она контролируется одним человеком. И за все в таких ситуациях, питание, кто вот возьмет на себе отказность. Тому я думаю, что коли навод до этого дойдет, то только в тим випадку, коли вже саправды ніякої сувязі, да, з самим Лукашенко не буде. Коли він буде хоч принаймні крыху місць можливість там як реагувати, відказуватися там на деякі питання, підписуватися там от деякі папери і, ну, хоч деякі предмети жадання заставатися про свою владу, просто подається ніхто не будет готов взять на себе такую вот отказанность и поставить такое питание про его отхиление.
До 2020 года сдавалось, что коли раптом Лукашенко возникает, то у остатних у этой системе есть больше-меньше еще некая простора для маневру. Например, уявим себе, что початок 2020 года и влада переходит до премьер-министра Румаса. Ну, он такая фигура, достаточно примальная в очах Захода, он может больше-меньше наладживать отношения с Заходом. И единое, что как бы стремливая от смены курсов, это миновито Россия, российский фактор, контроль сбоку России. Але вот уявим себе, что теперь Россия, губляя свой уплыв, там отбываются некие подеи в связи с войной в Украине, и они там проиграются. Тем не менее, вот эта теперешняя политическая элита, она повязанная подеями после 2020 года репрессиями. На вашу думку, ци будет у них простора для маневру, навод, коли радикально ослабне роль России?
Ну, простора, конечно, конечно. И появляются новые стимулы для того, и необходимость вообще нечто выражать, потому что в такой сценарии вся модель существующая державная, экономичная, которая побудована на поддержке сбоку России, неких преференций, кредитов и иншее, и она просто перестанет працавать. Ну и да, у этой вот существующей элите возникнет необходимость неким чином все-таки нормализовать ситуацию внутриполитическую. Як вибудовує стосунки з Заходом, і може це не буде там хутким процесом, але тим не менш. І, ну, ніякі речі будуть знаходитися. Ну, знову ж, коли брати по аналогії з іншими країнами, то, ну, ми відаємо, що приклади, коли починалися певні перемови. Ну, врешті-решті, навіть зараз у Венесуелі, да, ми це можемо бачити в якості такого прикладу. Знову ж, конечно, тут все питання спекуляції, але як тільки підтримка з боку Росії, силова і економічна, буде спинятися, то взагалі для виживання системи доведеться так чи інакше йти на деякі контакти, на деякі перемови з ну, західними країнами мінімум, а хоча за все ще і з політичними опонентами, от шукають деякі там компроміси.
Навіть коли залишиться Лукашенко?
Не, ну мы еще как раз таки, здається, что вводные были в вашем питании, что его уже нема.
Да, але коли Россия ослабнет, а Лукашенко еще есть.
Ну, это очень складное питание. Я думаю, что, конечно, сами контакты, размовы, перемовы могут быть, але достигнение компромисса без ухода Лукашенко зараз немогчимо. Ну, у меня такое отчувание. Просто по тем, как реагуют, скажем, европейские политики на его особу, какие дискуссии там ведутся на уровне европейского парламента, национальных парламентов всех стран там и так далее. Нема отчувания, что, скажем, вот уже некий дел конкретно с Александром Лукашенко без ягоднага сыходу на некую пронамсі, да, другусную ролю, ці затяжэнні некага вельмі конкретнага плану, там, транзит, там, без некіх таких вот рашэнняў, што гэта, в принципе, махчыма. Ну, пронамсі, па стану на сёння і па стану таго, вот, ну, як можна удалізаваць існуючае ставленне да Александра Лукашенка, да ступен даверу да яго вось, і гэтак далей. У гэтых варунках, ну, мне это тяжко зараз ісць. Хаця, ну, ясно, конечно, у гісторыі розныя выпадкі.
Вы уже сказали, что цяперашняя вось гэтая система, прапісаная ў Конституции пераходу ўлады, яна вельмі неэфектыўная і неясна, як яна будзе працаваць на практыцы. Все будзе вызначацца, напэўна, палітычнымі раскладамі, а не тым, што там напісана. Але вось адна з такіх шэрых зонаў, гэта тое, што там прапісана абавязковае ўвядзенне надзвычайнага альбо ваеннага становішча ў выпадку гвалтоўнай смерці прэзідэнта. І калі надзвычайнае становішча мае быць завершанае праз 30 дзён, то ваеннае становішча можа быць ледзьве не бестэрміновым. На вашу думку, наколькі гэта ўвогуле рэалістычны сцэнар вось такога доўгага ваеннага становішча, калі сапраўды нешта адбудзецца з Лукашэнкам?
Ну, можно сказать, что в первой ступени у нас уже военное становище с 20-го года де-факто. Ну, теперь нас надзвичайно, да, и никому это не перешкаджает. Ну, я еще раз просто подкреслю, что в таких системах авторитарных, как белорусская, точно написано в Конституции, что, скажем так, замацавана у нормах законодавства, это не имеет великого значения. Тому, я бы, надзвичайное становище может быть уведено де-факто і тады, калі для гэтага няма конституційних подстав. Ну, скажем, калі там просто адбудзецца негвалтоўны сыход, да, Александру Лукашенко. Ну, і потым гэта так само можа працягвацца без конца. То есть, это пытанне выключна палітычнай волі, і што там напісана ў конституції, ці ў законах не будзе мець абсолютно ніякого значення. И никакие суды тут у нас не являются стремлющим фактором. Нема политических институтов, которые могли бы так само быть стремлющим фактором в этом накірунку. Тому все будет визначаться виключно политическими раскладами.
Ну і моє апошнє питання до вас не як до політолога, як до громадянина Білорусі. Сьогодні пресовий секретар Путіна Дмитрий Пясков сказав, що некоректно йому було б виказуватися про стан здоров'я Олександра Лукашенка. Але вы, я не ведаю, ці глядзелі вы вчора тое, як выглядаў Лукашэнка на парадзе, тое, як ён там не мог прайсціся, што ў яго там нібыта катетэр быў на руцэ. Вам, як грамадзяніну, хацелася б мець больш інфармацыі пра стан здароўя чалавека, які фактычна кіруе дзяржавай, кіруе ўжо так доўга?
Ну, відавочна, хацелася б. Я думаю, што это усім было б важно, как просто больше разуметь, что чекает краину. Да, и для чего, в принципе, треба рихтоваться, какие риски для краины існуют. И, конечно, когда мы кажем про Беларусь, про белорусскую политическую систему, в которой так шмат залежит от одного человека, то, ну, конечно, разумение того, что с ним отбывается, какие у него есть там общимости, в які його стан здоров'я, це, звісно, вельми важливо. Хоча, ну, при цьому я сам раціонально розумію, що для таких авторитарних систем стан здоров'я цього лідера це фактично державна таємниця, тому що ну, по різним причинам невигодно такі речі розкривати. Тому тут ілюзії, я думаю, не мусить бути, що ми довідаємося реальний стан в основу некої ближайшої перспективи.
Дякую вам великі за гутарку.
Вам дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Андрій Казакевич, директор Інституту політичної сфери, доктор політичних наук. З вами був Олексій Знаткевич. Гэта була програма «Подія і коментар» на каналі «Свобода преміум». Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годзе.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Моих сегодняшних героев лучит то, что они не дожили и до 30 годов, а лишь сдолели здесьница, как яскравые особы, и застались в истории. Неколи в молодости я склал спис 10 особов, с якими хотел бы сустреться на гэтым, а коли спазнюся, да хотя б на тым свете. У пераліку з маімі расстралянымі ў 1930-е дзедамі Максімам і Ціханам Дзянісавымі суседзіў пісьменнік Сергей Палуян. Светлая легенда нашай літаратуры. «Ты быў як месяц адзінокі, самотна жыў, самотна ўмёр», пісаў пра Палуяна ягоны сябар Максім Богданович. На адзіным прыжыццёвым зборніку Богдановича вечна жывым вянку пазначана – «Вянок на магілу Сергея Палуяна». Мне наіўна здавалася, што калі б я апынуўся з Сергеем в адным часе, дык здолеў бы вратаваць яго ад самагубства 19,5 гадоў. У гісторыі беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя ён застаўся, відаць, самым трагічным героем. Літаратурнай дзейнасцю гэты рамантычны юнак з надзіва сталым аналітычным розумам займаўся ўсяго 1 год. Пераехаўшы пасля глыбокага ідэйнага канфлікту з бацькам з роднага Брагіна ў Кіеў, Палуян жыў на сціплыя ганарары за свае рэцэнзіі і артыкулы ва ўкраінскім друку, а яшчэ за выпадковыя заробкі рэпетытара і карэктара. Зацікаўленасць нацыянальным адраджэннем прывяла Сергея да супрацоўніцтва з нашай Нівай і сталая праца ў Вільні. Большасць ягоных твораў знікла ў ліхалеццях часу, але тое, што ацалела, сведчыць. Палуян ствараў на мяжы геніяльнасці. Перачытайце ягоны маленькі шэдэўр «Христос уваскрос». Якраз Сергей Палуян знайшоў у архіве нашай Нівы сшыткі з вершамі Максіма Богдановича, расцэненымі рэдакцыі як дэкадэнцкія, і першы пачаў непростую барацьбу за іх прызнання і шырокую публікацыю. Ён быў таленавітым публіцыстам і ідэолагам беларускага руху. Але, працытую Янку Купалу, «не стала сіл змагацца з блудным векам». У 80-е годы минулого стагоддзя имя Сергея Полуяна вернулось из нябыту, дякуючи книге его творов «Листы в будучиню». Назва сборника невыпадковая. Покинутые Полуяном заповеты про стагоддзя набыли еще большую наденность. «Коли мы поставили себе мету отродить наш народ, – писал Сергей Полуян, – то нам у первую чергу треба отродить свою мову. Только тогда у нас будет якоесь особное национальное життё, бо особная мова – это и есть форма национальной особности. Только отродивши мову, мы сможем поставить на твердый грунт наш рух. А покуль что, закликал автор листов у будучиню, треба раскидывать все новое и новое насенье. Мой кепская доля споткая его, мой зничтожится оно негодой да студеным сивером. Але не сівцам думать об гэтым. У іх одна мета – болей зернаў кінуць у сагрэтую сонцам раллю. Чытачы аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы» безумоўна памятаюць яе галоўнага героя Ігната Абдзіраловіча. Гэта імя узяў для псевдоніму зусім малады філозаф, паэт і публіцыст Ігнат Канчеўскі. Не выпадкова і тое, што і аповесць Гарэцкага, і праграмная маральна-філазофская эсэ Канчеўскага Абдзіраловіча «Ад вечным шляхам» даследзены беларускага светагляду на доўгія дзесяцігоддзі былі схаваныя ад абкрадзены летні дарэшты беларускай душы і пыліліся ў спецфондах. Сучасный философ Владимир Конан поравновывал отсутность згаданых творов у нашем национальном контексте с ситуацией, коли б, до прикладу, российского читача позбавили книгу Льва Толстого або философских творов Владимира Соловьева. У першую всесветную войну Канчевский мусил изменить аудитории Московского университета на казармы, школы прапорщиков и фронтовые окопы. Позней у холодном и голодном Менску, где без конца менялась улада, он нажил сухоты, что обмежует его земную дорогу усяго чверткой стагоддзя. Вернувшись в Вильню, Игнат, апрача шматжанрового супрацовництва с периодикой, занимался заходней философией и всходними философскими практиками. Навод засновал у Вильнинской белорусской гимназии тени першей украи гурток йоги. Як и Гарецкий, Игнат Канчевский, только иншими сродками, доследовал метафизику, драматизм и мистичность быття нации, связанная с ее историчным лёсом. Поводле ягоной концепции, белорусский светогляд узник у вынику спрадвечной борьбы двух типов культуры – заходнего и всходнего. Тягом своей тысячегодовой истории белорусы так и не здолели кончатково долучиться ни до одного, ни до другого. У этой раздвоенности Канчевский бачил трагедию нашего народу. И он лечил непримальными для белорусов и заходнее мессианство, и мессианство всходнее, под яким разумел российское мкнение до суцельной унификации. То вся влада цару, то вся влада советам, что неухильно ведет до тоталитаризму и тирании. Надрукованная 100 годов тому, у 1921 у Вильни эссе «Ад вечным шляхом», якое сталося ягоной лебединой песней, варто перечитать и нам, белорусам сегодняшним. Канчевский лечил, что насуперок антинациональным силам Беларусь будет выратованная культурным одраджением, духовной, господарчей и социально-политичной творчестью. Але, каб гэта отбылося, треба створить уласные белорусские формы життя. Философ был упевненный, нельга стратить белорусщины, бо разом с ею мы можем позбавиться и лепшей частки своей человечности. На думку Канчевского, повстанне супроть истных форм политичного бытия не самый пленный шлях, бо он ведет до разбурения творчих сил у нации. Однако во умовах, коли народ позбавляют свободы творчести, отбирают махчимость развивать национальную культуру, застается альтернатива – альбо революционный выбух, альбо духовная деградация и национальный нябыт. Валерий Мараков был одним из самых талановитых поэтов 1920-30-х годов. Молодь любила ягоную поэзию. Дивно, але ее чамусьці вабили той пессимизм, разгубленность. Мабыть, настрой поэзии Маракова отповедал настроям читачов. Это была поэзия кахання, надеи расчарованию, адыходу у свет хараства и человечности. Цитаваная только что характеристика належит пяру сучасного літаратуразнаўцы из Нью-Йорку Лявона Юревича. Не менш высока творчасць Маракова оценивали ягоныя приятели и коллеги. Поэт Станислав Сускевич оповедал, як тешился першими поэтичными кроками Маракова Янка Купала. Сергей Граховский пригадывал, что дебютный сборник Валерия Пялёски переписывался в потаемные дзявочие сшитки. После одного из поэтичных выступов он не смог поднять усіх подоранных прихильницами кветок. Але в друку все частей гучали іншие водгуки и оценки. Безнадейный пессимизм, блуканье в нетрах упадництва, стояние у боку от социалистичного будовництва. Заставался один крок до политичных обвинувачиваний. От их поэт спробовал сховаться в осяроддзе тагачаснай менской литературной богемы, якая створила славутый тавіз, або товариство аматоров выпить и закусить. Валерий намагался рифмовать нечто потребное уладе про комиссаров, асинбуты, запалковую фабрику, але про дежурные радки пробивалось прочувание близкой трагедии и агульнонациональной, и особистой. Счастливый я, что тут живу, и за гэтый край, весной великой, быть можа, знимут голову, проколют сердце в острой пикой. У 1935-м Маракова за верш «Песня перамог» выключают Союзу письменников. Тады само отбывается первый арышт за удел у контрреволюционной нацдемовской организации. НКВД приезжая и по его на батьку Дмитрия, церковного старосту, самого поэта снова арештовывают. После года катаванию его разом с еще 21 литератором расстреляли в менской турме НКВД. Разгляд кожной справы займал ровно 15 хвилин. У пригородном лесе, який позднее стал парком Чалюскинцев, у Лосоці и у Куропатах, з'явилася новая безыменная братняя могила. А мати до 1939-го носила в турму передачи, и их примали, чистовалися тими налісниками. Батьку поэта после вертання с ГУЛАГу гибисты бясконцы нават у 80 годов цягалі на допыты. Трагичный лёс выпал и молодшим братам Валерия, Леониду и Владимиру, якія таксама свядома служили Беларуси. Першого в войну застрелили боевики армии Краевой, другий у 1950-е вернулся с советского концлагеру психично хворый. У Беларуси добро ведают племенника поэта, письменника Леонида Маракова, який здейснил соправдный подвиг, выдавший шматтомовый энциклопедичный доведник, присвеченный репрессиям у Беларуси за два апошние стагоддзі. Кто ведая, может, Андрей Грабов стався б другим Максимом Богдановичем? Народженный на Урале хлопчик, одноклассник моей сестры Татьяны, який у 15 годов писал: «Руса по Беларуси, у небе маланка палая, под пригнетом усходним стогне наша земля, песни жальбы лунают от краю до краю». Андрей был самым юным и невероятно талановитым автором сам выдавецкого литературного альманаху «Блакитный лихтар», який в 1971-74 годах выпускал у Новополоцку «Винцес Мудро» с сябрами-однодумцами. Усе 15 нумаров альманаху были сконфискованы гбистами, да так и не вернулись из архивов конторы, нават у первые годы незалежности. Одной конфискации, вядома, не обошлось. Были так званые профилактичные гуторки, погрозы и заполохвания. Жыццё автора у блакитного ліхтара склалось по-разному, а у Андрея зусім рано завершилась трагедией. Ён был талановитым у многим. У сябровстве, у спорте, где занимался водными лыжами, у любови до старейшей сестры Наташи, якой с первой стипендии на все гроши купил подарунок, еще вельми редкую в той час речь фен. Андрей ледь поспел скончить Новополоцкий политехничный институт и одразу был забранный на службу в советское войско. Там грабовым, як белорусским националистам, раз по раз цікавились особисты, якія настойливо раяли ему, истинно русскому парню, трыматься от колишних старейших товарищей с блакитного ліхтара, як мага далей. У листопаде 1981 за два дни до его на 25-годзя Андрея Грабова, что сопровождал войсковый груз, знайшли в эшелоне расстрелянным со службовцем с автомата. У таких выпадках тяжко казать про творчую спадщину. Коли-небудь юначе верши Грабова вырвутся со спецсховища в КГБ. Махчима, свояки погодятся надруковать лирику с Андреевого нататнику, цалком присвеченную дзяўчине Раисе, ягоному одиному и неподеленному каханню. И он был прикольный хлопец, сказала в день 50-годзя улюбленного брата сестра Наташа. И надо гэту лечить Андрейку найроднейшим для ее человеком на свете. А я в той день я еще раз сгадал ягоное написанное на початку далеких и зусім не оптимистичных 1970-х жыццесцвярджальные радки. Але хутка ходят чутки, повстанне молодзі атрад. Жить для высокой идеи тяжее, чем для ее померти. Махчима, я цалком погодился б с такой думкою, как не одно але. История свечит, как жила сама идея, за яе хтосьці повинен помирать. Говорка про свободу. Мы не были знакомы с Михалом, хоть и он с ягоной цікавостью до истории мог бывать на моих встречах с гомельскими читачами. После школы хлопец учился на газозварщика, реконструировал средневечные панциры в рыцарском клубе, занимался карате, а еще допомагал своему духовному наставнику отцу Владимиру подчас набоженства у церкви. Михал не хавал плянув после службы в войску пойти в Жировецкий монастырь. Усё свечило про неординарность особы и обещало нешороговый лёс. И раптом 17-годовый Михал загадка возник. Родные спробовали знайсти его навод про стеля передачу «Чекай мяне». Наконт того, чому он покинул родный дом, існуют разные версии. Може, я и помиляюся, думаючи, что юнак шукал свой шлях. Альбо шлях шукал его. Але врешті яны знайшли один одного. Батьки доведаліся, что сын в Украине. Михал уступил в вядомую радикальную организацию УНАУНСО. Сябры кажут, что Жизневский, який в гонор героя скандинавской металлогии узял себе мянушку Локи, был соправдным бойцом, однако николи не выкарыстовывал силу без потребы, имел обвостранное мкнение до правды. А еще усе сгадывают, что он имел улюбленную украинскую песню «Гей, плыве кача по тесныне», и девосно спевал я ей. У подеях украинской революции, что застанутся в истории, как Евромайдан, Михал брал удел от первых дён. Ён аховывал занятые протестовцами будинки, дежурил на мётах, сбирал самую свежую информацию для газеты «Соборна Київщина». После жорсткого разгону и сбиття студентов силами спецназу атмосфера Майдану, якую раней поравновывали с карнавальной, резко изменилась. Беларус Жизневский стався другой ахвярою у ліку тих, кого украинцы назовут «Небесной сотней». На 60-й день протестов у часі сутикнення з Беркутом на вулиці Грушевского куля снайпера, пробивши дерев'яний щит, трапила Михалу в серце. Київ развітувався з ним на 26-й Михалов день народження. Паэт і палітык Валадзімір Некляеў, які ішоў у жалобнай працэсіі, казаў пра 100 тысяч удзельнікаў, якія раз-пораз пачыналі скандаваць: «Дзякуй, Беларусь!». Пахаванне Міхала Жызнеўскага ў роднай беларускай зямлі сабрала блізу 50 чалавек. Ягонае цела накрылі сцягам у Наунсо, а труну – бел-чырвона-белым палотнішчам. Прэзідэнт Пятро Парашэнка асабіста ўручыў Міхалавым бацькам ордэн Героя Нябеснай Сотні, а пазней сваім указам пасмяротна надаў яму званне Героя Ўкраіны. Побыць з месцам гібелі Міхала помнік. Пад вечна маладым абліччам героя высечаныя словы: «По сэрца в крові Україна, по очі в сльозах Білорусь. Коли убивають сина, тоді оживає дух».